რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს ჩვენ სტუდიაში ველოდებით სტუმარს, რომელიც გზაშია და წუთი-წუთზე შემოგვერთდება, თუმცა მანამდე შევეცდებით დავუკავშირდეთ კიდეც ტელეფონით, რომ დრო არ დავკარგოთ და რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ეს არის უსაფრთხოება ბუნებრივი აირის მოხმარების, ასე ვთქვათ, მოხმარებისას და ჩვენ სხვადასხვა ფორმატში გაწვდით ინფორმაციას ამ ამბებზე, რამაც შეიძლება დაგაინტერესოთ, რაც შეიძლება რომ გამოგადგეთ. გუშინდელი უმძიმესი შემთხვევის შემდეგ, როცა არასწორ სავარაუდოდ ტექნიკური გაუმართაობის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, ვრცელდება კიდევ დღეს ინფორმაცია მოწამლვის შესახებ. ერთი ოჯახისა საბედნიეროდ გადაურჩნენ ისინი სიკვდილს და ბოლო დროინდელი, ასე ვთქვათ, ამ წლის, თუნდაც ამ წლის ამბებს თუ გადავხედავთ, ძალიან მძიმე სურათი იხატება ამ თვალსაზრისით. ეს პრობლემა თავს იჩენს ყოველ ზამთარს პრაქტიკულად და ვფიქრობთ, რომ ზედმეტი არ იქნება კიდევ და კიდევ ვილაპარაკოთ ამაზე, რა შეიძლება იწოდეს ამას, რა უნდა ვიცოდეთ, რადგან ასეთ სპეციალურ ცოდნას სისტემურს არავინ და ვერსად ვერ გვაწუდის, თუმცა შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად გამოგადგეთ ამაში და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თუ კი რაიმე კითხვა გაქვთ თქვენ საკუთარ, ესე ვთქვათ, მდგომარეობაზე, რაიმე ეჭვები გაქვთ, რა შეიძლება იყოს უმჯობესი რისი გაკეთება ასეთ ვითარებაში. და ჩვენი სტუმარია სოსო სიმონიშვილი, ყაზტრანს გაზის დირექტორის ყოფილი მოადგილე. ბატონო სოსო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა.
მოგესალმებით.
რომ ასე დროულად, ასე ვთქვა, დაგვეწიათ მიუხედავად დატვირთული დილისა. რა თქმა უნდა, ასეთი ტრაგიკული მძიმე შემთხვევები არ უნდა იყოს მაინც ადამიანს ამ თემაზე საუბრის საბაბი. მე არც კი ვიცი, როცა ვფიქრობ, რა შეიძლება იყოს, როგორ შეიძლება დაიგეგმოს საინფორმაციო კამპანია, ან ვინ უნდა იყოს ამაზე პასუხისმგებელი, იმისათვის, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია. ეს 100%-ით არაზღვევს, რა თქმა უნდა, უბედურ შემთხვევებს, სწორი ინფორმაცია ბუნებრივი აირის მოხმარებასთან დაკავშირებით.
როგორ უნდა დაიგეგმოს?
ვინ შეიძლება იყოს ამაზე პასუხისმგებელი და თუ წარმოგიდგენიათ, ალბათ თქვენს გიფიქრიათ, როცა ასეთი რამ ხდება და თქვენ ტელეფონი არ ჩერდება.
კიდეც ვიფიქრია და კიდეც გამიკეთებია. ანუ ეს ტრადიცია თბილგაზში იყო. არ ვიცი ახლა თქვენ გახსოვთ თუ არ გახსოვთ, მაგრამ გათბობის სეზონის მოახლოებასთან ერთად თბილგაზის პასუხისგებელი პირები, ან და სპეციალურად სამისოდ გამოყოფილი ადამიანი, იყენებდა ხოლმე ეგრეთ წოდებულ სოციალური რეკლამის დროს, უფასო დროს, და იწვევდნენ ასევე სხვადასხვა გადაცემებში და ეს ადამიანები ლაპარაკობდნენ იმის შესახებ, როგორ უნდა მოიქცნენ, როგორ უნდა შეამოწმონ გაზის მომხმარებელი ხელსაწყოები, როგორ უნდა გამოიძახონ შესაბამისი დარგის სპეციალისტები. გარდა ამისა, ახლა იყო ეგრეთ წოდებული გეგერი და ახლაც არის ეს გეგერი, ეგრეთ წოდებული გეგმიურ გამავრცელებელი შემოწმება, რომელიც წელწადში ორჯერ უნდა მოხდეს ყველა ბინაში, აბსოლუტურად ყველა ბინაში, და აუცილებლად უნდა მოხდეს. და მე ვიცი, რომ ხდება კიდეც ეს, მაგრამ ახლა ეს უკვე აღარ ვიცი, ყველა თანამშრომელი კეთის სიდის ერათ ამოვალეობას ასრულებს თუ არა და ყველგან მიდიან თუ არა. Ну, რა ვიცი, ზოგისგან მესმის, რომ მასთან იყვნენ, ზოგისგან მესმის, რომ არ ყოფილან. ახლა რა შეეხება დანარჩენს კიდევ. როდესაც ხელახლა თავიდან პირველი გაზიფიკაცია ხდება, პირველად ხდება გაზიფიკაცია ბინაში, აუცილებლად გაზის კომპანიამ უნდა გამოარჩიოს ოჯახის წევრები და ვინმე ერთი. ჩვეულებრივ ეს არის ხოლმე ოჯახის უფროსი, ან და თქვა თუ უფროსი ვაჟიშვილი თუ ქალიშვილი, რა ვიცი, არა აქვს მნიშვნელობა, ვინც აიღებს ამ პასუხისგებლობას თავის თავზე. და მას ჩამარდება აი ეს მისი შიდა გაზის მეურნეობა. მას ჩაუტარდება კარგი ღრმა ინსტრუქტაჟი, ყველაფერს ეტყვია რა როგორ უნდა გაკეთდეს. გარდა ამისა მასვე დაუტოვებენ ლიტერატურას როგორ ფურცლებს, სადაც ეს ყველაფერი უსაფრთხოების ზომები და როგორ ექსპლუატაციის წესები წერია. და ამის შემდეგ ეს არის გაზზე პასუხისგებელი პირი. და მას ეკისრება არა იმდენად თქვა პასუხისგებლობა ყველას ეკისრება ოჯახში კაცოც საკუთარ უსაფრთხოებაზე, მაგრამ მან მეტი იცის. და მას შეუძლია კონტაქტი ქონდეს უკვე გაზის კომპანიასთან. მას უფრო ადვილად შეუძლია, იმიტომ რომ ის არის რაღაცა გარკვეული გაგებით თითქოს გაზის კომპანიის წარმომადგენელი, ხო? გარდა ამისა, ხა რა თქმა უნდა, გაზის კომპანიის ნებისმიერ მუშაკს აქვს, უნდა ჰქონდეს ყოველ შემთხვევაში აუცილებლად გავლილი სპეციალური ორთვიანი თუ უფრო ხანგრძლივი სწავლება. და როდესაც ის შედის ბინაში, მან გარდა იმისა, რომ შეხედოს მრიცხვებს, უცხადია, უნდა მიაქციოს ყურადღება სხვა რაღაცებსაც, რომ არ იყოს იქ გაჟონვა და ასე შემდეგ. თუმცა მე ეს მისი პირდაპირი მოვალეობა არ არის, მაგრამ რადგან ის მაინც გაზის კომპანიის წარმომადგენელი, უნდა მიაქციოს ყურადღება. მაგრამ ახლა პრობლემას ისიც ხმნის, რომ ჩვენ გავიტანეთ გაზის მრიცხველები გარეთ. და ეს ეგრეთ წოდებული წამკითხველი
აღარ შედის
შიგნით. ამიტომ მეტი პასუხისგებლობა არის აი გეგმიურ გამაფრთხილებელ შემოწმებაზე და გაზზე პასუხისგებელ პირზე, თუკი ასეთი არის, აუცილებლად უნდა იყოს. და ასევე ხა ყველა ადამიანზე, ვის ამ ოჯახში ცხოვრობს და აი ვთქვათ ინფორმირების თვალსაზრისით, ახლა გაზის მეურნეობის სპეციალისტი ვერ იქნება ყველა, ხო? ინფორმირების თვალსაზრისით სხვა შეგვიძლია ვთქვათ გავაგრძელოთ და ვთქვათ მოვყვეთ, ხო, კიდე რას უნდა მიაქციონ ყურადღება.
კი, აუცილებლად. ერთი რამე მე კითხოთ, რადგან ამაზე ლაპარაკობთ, სმენელის გამოცდილებაც მაინტერესებს. და თქვენი როგორც მომხმარებლის გამოცდილება, ახლა რასაც ყვებით, ეს გამოცდილება გაქვთ როგორც მომხმარებელს?
რა თქმა უნდა. მოთქმა მაქვს. მაგრამ მე ბევრად მეტი გამოცდილება მაქვს და
ხო, გასაგებია მაგრამ. აი,
გეტყვით მაგალითად ასეთ რამას გეტყვით. კიდე ერთი პრობლემა, და სერიოზული პრობლემა, ძალიან სერიოზული პრობლემა, რაც არის ძალიან საფუძვლიანი, ესე იგი განპირობებული არის არსებითი და ფაქტურად არსებული ისეთი მდგომარეობით, რომელსაც ვერსად ვერ გაექცევი. ეს არის ის, რომ გაზი დრო და დრო შეიძლება გაზის წნევა ისე დაეცეს, რომ თქვენი ანთებული ხელსაწყო ჩაქრეს. მერე ისევ გაიზარდოს წნევა და იქიდან თავისუფლად გამოვიდეს გარეთ გაზი და თქვენ თუ სხვა ოთახში ხართ, გონიათ რომ თქვენი გასქურა ანთია, ამ დროს ის აღარ ანთია და გაზი გამოდის თავისუფლად გარეთ. ასეთი რამ ხდება და ჩემთანაც, მე ხო მომხმარებელი ვარ და ჩემთანაც ესეთი რაღაცები მომხდარა. მომხდარა, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ეს იყო აბსოლუტურად უსაფრთხო.
რატომ?
იმიტომ რომ მე მქონდა სარკმელი ღია.
სულ ღია გაქვს?
სულ ღია მაქვს, არასოდეს არ კეტა. ზამთარი, ზაფხული, სამ ზაფხულში ფანჯრების ღია, ხო? რაც გინდა ყინვა იყოს, ჩემთან სარკმელი არ იხურება. და მე მოუწოდებ ყველას, რომ გააღეთ სარკმლები, ოდნავ მაინც გააღეთ. ცოტათი აი სანახევროთ მაინც შეაღეთ, მეოთხედით შეაღეთ. ეს მარტო იმითი კი არ დაგიცავთ, რომ თქვენს ბინაში იქნება სუფთა ჰაერი. არამედ იმითაც დაგიცავთ, რომ არ მოხდება წნევებს შორის სხვაობა. გარეთ თქვენი ბინაში და გარეთ თქვენი ბინის გარეთ ქუჩაში წნევები იქნება თანაბარი და თუ წნევა იქნება თანაბარი, ეს ძალიან გაზრდის თქვენ უსაფრთხოებას. ეხლა მოდი განვმარტოთ, ხო, ეს რას ნიშნავს?
ძალიან გაზრდის და არა დააზღვევს სრულად?
რატომ არ დააზღვევს სრულად, იმასაც გეტყვით.
ბრძანეს, ეხ.
ხო. ახლა პირველ რიგში გაზი მოგეხსენებათ იწვის და ჩვენ რო ვსუნთქავთ სინამდვილეში ფართო გაგებით, ჩვენი სუნთქვაც არის წვა. ორივე ცეცხლის და ჩვენს მოვიხვართ ჟანგბადს და ორივე წვავთ ამ ჟანგბადს ჩვენ ფილტრებში იქ წვის კამერაში. ანუ კონკურენტები ვართ ერთმანეთს. ხოდა თუ ჩვენ ყველაფერი დახურული გვექნება, ჩვენს ჩვენი სუნთქვით და ჩვენი მეგობარი გაზის გასაწყობები რო სუნთქავენ და რო წვავენ გაზს, იქ ჟანგბადი გამოილევა და არ იქნება ბოლოში რა ჟანგბადი და უბრალოდ უჟანგბადობა შეიძლება მოკლას ადამიანი უჟანგბადობა.
ხო, ასე ჰერმეტიზაციას თუ წარმოადგენ?
ჰერმეტიზაციას, იმიტომ რომ მეტალოპლასმასის კარფანჯრები თუ გაქვთ, ჰერმეტულია თქვენი ბინა. ხო და სხვათაშორის აი მეტალოპლასმასის მოძაში შემოსვლამ ძალიან გაზარდა მოწამლების რაოდენობა, იმიტომ რომ ადრე ნახევრად ფარღალალა რო იყო შუშაბანდები, იქ ხაერი შემოდიოდა და რომ არც ყოფილიყო გამოღებული თქვა საკმელი, მაინც უსაფრთხო იყო და ეხლა ესე აღარ არის, ეხლა ჰერმეტულია ბილეთი. ეხლა ეგ ერთი, მეორე საკმელი მოდივად ღია უნდა კონდეთ, ხო? მეორე, თუ თქვათ დახურული წვის კამერა არ აქვს თქვენს გაზის გასაწყოს, ხო? ანუ შედა წვას რო ეძახიან, სიამდე დახურული წვის კამერა. ასეთ შემთხვევაში იცით რა ხდება? თუ თქვენ ყველაფერი მიხურული გაქვთ, იქ ხომ გაზის საკვამურს გარეთ გააქვს ეს ნამწვაირები. ის ნამწვაირები ხო არის მარტო გაზი კი არ არის, იქ გაზი არის ძალიან ცოტა პატარა პროცენტი და უმეტესობა არის ჰაერი. ის ჰაერი რომელიც თქვენი ოთახიდან აიღო, თქვენი ბინიდან აიღო. შესაბამისად ის გააქვს და აქ წნევა ეცემა, გაუხშოვდება. ხო და როცა გაუხშოვდება დაბალი წნევიდან ამ პატარა საკვამურს მაღალ წნევაში ნამწვაირები ვეღარ გადააქვს. ტრანსპორტირებას ვეღარ აკეთებს. აქ გაუხშოვდა.
მესმის. ოღონ ის რასაც თქვენ
ხო და გაუხშოვების გამო შემდეგ ეს წვის აირები უკვე ოთახში შიგნით გამოიყოფა. საკმარისია თქვენ ფანჯარა ოდრავ გააღოთ, იმ წამს წნევები გათარაფრდება, ის დაიწყებს ისევ საკვამური ნამწვის გარეთ გატანას და თქვენ საფრთხეს აიცილებს თავიდან. ნახეთ, აი უბრალო სარკმელი, მაგრამ თითქმის პანაცეა.
მთელი მეცნიერება მოყევით ახლა. სმენელი ყავს ბატონოსო ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. ბრძანეთ. არ გესმის სმენელის ხმა. და დრო რომ არ დავკარგოთ, გავაგრძელებთ თქვენ როცა ბრძანებთ სარკმლის გაღებაზე. პირველი რა შეიძლება წარმოიდგინოს ადამიანმა და რატომაც არ გააღებს თქვათ სარკმელს. ერთი რომ ცივა და მეორე ეს ზრდის ხარჯს. ბუნებრივი არის მოხმარების ასე თulis ხომ რომ თქვათ თუ კი გათბობის რაიმე დანადგარი გაქვს ოთახში. რომ მიიღო შესაბამის ტემპერატურა. რა არჩევანი შეიძლება ბევრი ადამიანი ბევრი თulisდეს რომ არ მაქვს არჩევანი. მე მესმის სოთქა შედარებაც კი არ შეიძლება იმ საფრთხისა, რაზეც ვლაპარაკობთ ხარჯთან და ესეთ საკითხთან, მაგრამ მაინც ადამიანებს ხომ არასდროს გუჯერა რომ ის ყველაზე ცუდი ჩვენ დაგვემართება მაინც ადამიანს.
ჩემი ხა უბრალოდ აი ჩემი პირადი გამოცდილებით მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკულად არ მოქმედებს არც ხარჯზე და საერთოდ არაფერზეც არ მოქმედებს და უნდა გითხრათ რომ იმისათვის რომ თქვენ თავი კარგად იგრძნოთ, ელემენტარად საკმარისი ჟანგბადი ქონდეთ, ის სარკმელიც ხშირად საკმარისი არ არის და უნდა ფანჯრების გააღოთ და
კარგად
დღეში რამდენჯერმე კიდევ გაარნიაოთ და ეხლა სარკმელს ნუ ვარ დავამადლებთ და ნუ დავაბრალებთ რა იმან გაგვიდა თქვა ის სარკმლის გაღება, ასე არ არის. ეგა თითქმის აბსოლუტურად არ აისახება ხარჯებზე. ხო და ამ დროს თითქმის 100%-ით გიცავთ აფეთქებისგანაც და მოწამვლისგან. ორივე შემთხვევისგან გიცავთ. მაგრამ მე რო ვთქვი წეღან რო თითქმის მეტი, რატომ თითქმის იცით? იმიტომ რომ თქვენ თუ თქვათ საკმელი გაქვთ სამზარეულოში და ამ დროს აბაზანაში გაქვთ გაზის მომხმარებელი ხელსაწყო, წყლის გამაცხელებელი და ახლა რომ ბანაოთ, კარი ღია ღარ გეკნებათ, ხო? დახურავთ თავისთავად ცხადია და აი ამითი სასიკვდილო საფრთხეს უქმნით საკუთარ თავს. ამიტომ რა თქმა უნდა, წყლის გამაცხელებელი აბაზანაში გამორიცხოთ.
მე გამორიცხო თვითონ, მე
ვერ უნდა გამორიცხოთ.
ხო, არავინ არ მოვა და არ მეწყვილა.
არა, გოლა, გირჩევთ, კატეგორიულადაც მოგთხოვენ, მაგრამ ხო შეიძლება აი მოვიდნენ, ჩაგიჭრეს, მე თქვენ რადეკით და ისევ შეერთეთ ის რო წავიდა.
როგორც ავარაუდო და
მოხდა, როგორც ამბობენ. კი, ხდება ხო. ამიტომ თქვენ ახართ მთავარი, თქვენ ხართ თქვენს ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე პასუხისგებელი ამ შემთხვევაში. ხო და ამიტომ მე ვეძახი რომ იქ როცა სარკმელს ვამბობ, სარკმელი ნიშნავს იმას რომ გარე სამყაროსთან, ანუ გარე ქუჩასთან თუ რაც არის, გარე სამყაროსთან კავშირი უნდა კონდეს ყველა ოთახს. ეს სარკმელი, ანუ უნდა ნიავდებოდეს ყველა ოთახი. ყველა ოთახი და თუ თქვენ ახლა აბაზანის კარი, თქვა ღია გაქვთ, ან იქ რაღაცა კიდე ღიობი აქვს და რაღაცა, აი აბაზანა ძალიან საშიშია თუ იქ არის წლის გამოცხელებელი. ძალიან აი რო ნახოთ სადაც წლის გამოცხელებლის პრობლემები შექმნა წლის გამოცხელებელმა და ეს მოწამლა გამოიწვია, თითქმის ყოველთვის აბაზანაში იყო გამოცხელებელი და ეს უნდა გამოვრიცხოთ. ეხლა თქვათ ეს არის ამბობენ რომ თქვათ შეიძლება ის ავენტილაცია ხო არის, მაგრამ ეს ვენტილაცია რა იცით რომ ან თქვენს ქვემოთ ან თქვენს ზემოთ აგური არ ჩაუვარდათ ან რაღაცა არ გაიჭედა ხო და მერე კიდე უარესი შეიძლება თქვენს თქვა ქვემოთ ვიღაცამ ადგადა ვენტილაციის მილში შეაერთა გაზის ის მომხარებელი წლის გამოცხელებელი და ეს ნამწვი აირები ამოდის თქვენთან.
ხო, ეს შემთხვევაა.
მეზობელმა შეიძლება მოგწამოს.
კი. მინახავს შემთხვევა, როცა სავენტილაციო, ასე ვთქვათ, არხს თუ რაც არის, სახურავზე დაახურა ვიღაცამ, რადგან არ მოეწონა, როგორი სამოდიოდა იქიდან. ხო, ასეთი რაღაცები ხდება და რა, ყველაფერზე უნდა დავფიქრდეთ განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა, საკუთარ საცხოვრებელ სივრცეში რა ხდება და რა გარემო გვაქვს შექმნილი და ასევე თუ კიდე უმრავლესობა კორპუსებში ცხოვრობთ, ხო, აი საერთო რაღაც ტექნიკურ სისტემებზე აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ ხოლმე, ვიდრე შევეხებით. სმენელია ხაზზე, იმედია გავიგონებთ ახლა. დილო მშვიდობის. გესმით?
აი, გამარჯობა.
გამარჯობა, ბძანეთ.
კი. გამარჯობა, პატმოსოსო.
გამარჯობა.
გამარჯობა, თავი პრობლემა მეგვიდი იმაშია რომ მე ინამიროლავასაც ხარი იტაბიეთში და დავით მიცხლავასაც გავახსენე პრაქტიკულად. ჩვენი ათეისტური ეპოქა სადაც გას კარები თუ არ ეგრევე პროლდებოდა ოთახის სუნი. იგივე სუნი ქონდა რაც პრაქტიკულად გაზის ბალონს როცა წენი. ეხლა გაზის ბალონს კარებს სუნი აქვს. აი რამდე ის როხთა ბიროში, უბრალოდ გაზი ყოველდღე გავარეს სახში. და ცოტა ხანი უცადა, ხმა მესმის, მაგრამ სუნი არ არის. აი გეთ. მერე დავკეთე და ამაცე უბრალოდ იმითი რა ქვია სანტერელა ისი აფეთქა ცოტა გაზი გამოუშვი.
ო მაინც დავეცა ეგეც წუთი რა ატარე.
წუნი რო ვერ მიგზენი მაინც დავკეთე ვიცოდი რომ რამდენი ერთნახევარი წუთი მქონდა გაღებული. ახლა აი კომუნისტების დროს აი
ასაგებია.
ტრაგედია მოხდა როცა 80-90-ში დაიღუპა ისანის მეტროსთან
სახელობა ჩამოიგერა
მთლად. გაზი ჩავიდა იმაში რა ქვია სარდაში. ხო და ეს ყველი ტრაგედია და თავარი ის არის მე მგონი რომ სუნი მისცენ გას რომ გააღებს ეგრევე იგიცნო. ეხლა სხვა საქმეა რომ კიდეში მიდან წას მოიწოს ის მეორე პრობლემა როცა შეოკროდება მაგრამ ის გაჟონი და დიდი რომში მოხდა. დიდი ხომ უცად წალწაღებულები, ქარწაღებულებს ვეძახით იმიტომ რომ სუკარია. იმიტომაც ვერ გაიგო მაშინი იქ რა ქვია და რომ ადგნა სუნი რომ ვიღაცა ბალონი ატარა. თვითონაც ეს. და იმ ბალონის სუნი იყო წელი მასში.
კარგი. დიდი მადლობა. ხო, მინდა მე საშუალება მსტუმარს რომ
გამოგიხსნა. ხო, ნუ ეხა ბალონს და ბუნებრივი გაზის არ შეიძლება ხო რო ერთი და იგივე სუნი აქვს, იმიტომ რომ იქ სხვადასხვა გაზებია, აქ მეთანია, იქ ბუტანია. ან ბუტანია, ან პროპანია და ასე შემდეგ.
სიმძაფრეზე თქვა მან ალბათ აი.
სუნი სრულიად სხვადასხვა აქვს, იმიტომ რომ ბუნებრივ გაზ ოდორანტის სახით აძლევენ გოგით წყალბადს, ანუ ლაყე კვერცხის სუნს აძლევენ სპეციალურად, რომ ძალიან მკეთრი სუნი აქვს და შორსი.
ხო, არასაკმარისი კონცენტრაცია.
არასაკმარისად აძლევენ, ეხლა ამას ოფიციალურად არავინ არ იტყვის, მაგრამ მე ესე მომხდა ყურში, რომ იმის გამო, რომ იგივე ექსელით იკვებება მანქანების დასამუხტი, დასატენი სადგურები, მანქანის მძღოლები რო არ შეაწუხოს ამ გაზმა და ასე შემდეგ, თვითონ იქ სადგურზე მომუშავენი, იქ ხო პრინციპში კი არ გაიჟონება, ნუ ასეა ტექნოლოგია, სანერად ვერ იქნება, გამოდის გაზი. და იქ იქნება მუდმივად აღრულებული. ხოლო ამის გამო ეთყობა, რა ვიცი, თხოვეს თუ მოითხოვეს თუ არ ვიცი როგორ იყო და მოკეთ ოდარიზაცია არის ძალიან არასაკმარისი. ხრფილად რო ვთქოთ. მერე მეორე საკითხია, რომ რატომღაც ასე არის სულ თავიდანვე, რომ ხა თბილგაზი იყო, მაგრამ თბილგაზიც არ აკეთებდა თვითონ ოდორიზაციას, ოდორიზაციას აკეთებდა გაზის ტრანსპორტირების კომპანია. სხვა კომპანია, სხვა ქსელი აქვს, სხვა ხელმძღვანელობა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მერე ისეც იყო, რომ რაღაც ხმები ჩელდებოდა ხოლმე, ნუ რაღა ხმები ხა მე მუშაობდი და ჩვენ ქონდა მუდმივად პრეტენზიები, რომ არ არის საკმარისი ოთორიზაცია. ხან ზედ მეტი მოსდიოდოთ ეს ოთორიზაცია. რაღაც არც ესე ძვირი ხელსაწყო, რომელიც ხანდახან უშვებოთ და ხან არ ყოფნის, ხან მეტია. უფრო ხშირად ადრე მეტი იყო ხოლმე. და ახლა კიდე პირიქით საერთოდ ხო, ამიტომ მე მგონია, რომ ეგოდორიზაციის საკითხი უნდა გადაწყდეს, მაგრამ რა ეშველებათ ამ გაზის დასამუხსად გურებს, ეგ მე არ ვიცი, ცხადია აღორდებიან ისინი. თული პრობლემაა მაგითო. ერთი საკითხი არის კიდე, რაც იწევს, აი წეღან მე ხო თქვი, რომ შეიძლება გაზი მოდიოდეს და ნუ ჩართული კონდეთ რაღაცა ქურა, რაღაცა კონდეთ დაბალზე, როცა დაბალზე გაქვთ ჩართული, ამ დროს შეიძლება გახვიდეთ ტელევიზორის საყურებლად გვერდით და გონიათ, რომ თქვენი ლობიო იხარშება, ხო? ამ დროს თქვენს მეზობლად შეიძლება ჩაირთოს ორი ძლიერი მომხმარებელი, მაგალითად თქვენმა ორმა მეზობელმა ჩართოს ჰაერღუმელი და ის წაიღებს ცელს იმ დროს, რომ თქვენთან შეიძლება შეწყდეს საერთოდ გაზი. მერე ისინი გამორთავენ და ისევ წამოვიდეს. და ამას იწევს ის ამბავი, აი ამისი მიზეზი არის სხვათა შორის, აი სწორედ ის ძალიან მოძველებული მილები, იმიტომ რომ მილები იმდენად მოძველებულია და იმდენად ჟანგიერი, იმდენად კოროზირებულია, რომ ის ვერ უძლებს იმ ნორმის წნევას, რა წნევაც უნდა იყოს სინამდვილეში, ქსელში. და ამიტომ სხვა რა გზაა ამ გაზის კომპანიებს, უფრო დაბალი წნევით კვებავენ. ეს ბევრად უფრო რთულია მათთვის, ბევრად უფრო ძნელი სამუშაოა, ანუ მიაწოდო მაინც იმდენი, რომ ეყოს აი დაბალი წნევის მიუხედავად. ეს არის აი რა ვიცი, სუპერლაინერი, რომ კომპიუტერის დაუხმარებლად მართოს პილოტმა, ასეთი რამეა, ხელით რო არეგულიროს. რა ძალიან ძნელია, მაგრამ ამას ახერხებენ. ამიტომ სხვა გზა არ არის წინამდე შემთხვევაში ეს ქსელი ვერ იმუშავებს.
და ხო, წინასწარმეტყველება ძნელია საერთოდაც, როდემდე იმუშავებს ასე.
წესით უკვე
აღარ უნდა იყოს. მსმენელია კიდევ ერთი ბატონო, სოსო დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო,
გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
რაშია საქმე, იცით გადაწვალე? მე მახსოვს თბილგაზის ვასწრები, უჭვიანი ციფირონება იყო, აცხოდოს იმისული ჩინჯავაძე ოთარ ტრიბუნით. იმას ყავდა სპეციალისტები, უნიკალური ხალხი ყავდა, ოპერატორები, სულ ყველა ძლიერი პიროვნებები ყავდა. ერთი ეს, მეორე უკვე ამ კორპუსებში სადაც მე ვცხოვრობ 52 წელია ეს წრუმა ემსახურება. გამოსაცვლელია გარეთა, მაშინ შოშიკები კი არ იყო, შიგნით აკლა შოშიკები რომ დაამონტაჟენ. ესა ყველაფერი გარეთ გასატანი. მე არის წრუმა ერთი ცენტრალური, სადაც შეუერთეს ეს ნამწვავი, გავიდეს ზევით აერში. ამას ვიცი თანხები ჭირდება, მაგრამ ცოტა ეკონომიურად ისე რომ გააკეთოთ ხალხს, გასალოს სააზე ძერნელა რომ დაემატოს და რომ გადაიხდოს ერთმანეთსა და რა ხალხს ამის გადახდის საშუალება. აი ეს იქნება და არ იქნება ამდენი უკვე ამ თვეში დავკუბეთ ჩვენ 13 ადამიანი დასაღუბი ხალხი ხალხშენ ისედაც მეცხრადა თვათ ძალიან პატარა. მადლობა ორადებს.
დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ.
ხო, ну, ახალგაზ ცხადია, საკამათო არ არის, რომ კარგი სპეციალისტები უნდა იყვნენ. ეგეც პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ აი ამ დროში, როცა ძალიან დიდია მუშაობა, ну, ზოგჯერ წაცდება თქვა ადამიანის ხელი და სპეციალისტის ნაცვლად მიიღებს ნათესავს ან ახლობელს, რომ გადაარჩინოს ფიზიკურად, ხო? არის ეს.
მესმის, ანუ ესეთ კომპანიაშიც კი.
ну, არ ვიცი, მაგრამ ვერ გამორიცხავ, ხო?
ანუ მაგას ვერ გამორიცხო. ანუ ნაწილი, რასაც თქვენ აღწერთ, მსმენელი ყავს კიდევ. დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
ჰალო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ისა, ესე იგი, ჩემი საძრეთ მე გეთანხმებით, რომ დაართული სიტუაციაა და თავი და ბოლოს მოუძებნოთ კაზი სუნი და ქალაქი აღრულებულია ეს წერტი სიტუით რო თქვა ჩემი მოსაზრებით ესეა. ხოდა მე მინდა სპეციალისტიდან გავიგო შემდეგი პასუხი. ვენტილაცია რომ მუშაობდეს იდეალურად და ყოველთვის მოწმდებოდეს და თანამედროვე სახლებში რო იყოს ეს გათვლილი მეცნიერულად რო ვენტილაციის მუშაობა იყოს აწყობილი.
ნება
ესე იგი წევა წოვა წოვა გათოვა კონდეს ბოლოსასულეს რო არა გათოვის ისა თქვენ წარმოგიდგენი ხო წარმოიგეთ პროსიმაღლე განსაზღვრავს ის წევას ჰაერის წევას ხო და იქ ხდება ეს ავარიებიც
ხო
და წნევა ეს ვენტილაცია რო იყოს გამართული მოხდებოდა ესეთი უბედური შემთხვევები
მოგახსენებთ
მოგახსენებთ რომ ხოთება ამდენი ასობით ხალხი
და
ვენტილაციის გამართულობაზე ეს ვენტილაციას უნდა მუშაობდეს. მაგრამ ახლა მეორე საკითხია, ჩვენ უკვე ამაზე ვილაპარაკეთ. ის იმ ვენტილაციაში ადამიანმა ვიღაცა რომელსაც არაფერი ამ გაზის შესახება, იმან თუ იქ წყლის გამაცხელებელი შეაერთა, ხო? თქვენ იქ სუფთ გაწოვა კი არ იქნება, შემოგიტანთ ის დამწაერებს და მოგწამლავთ, კაცო, ხო? და ამიტომ ვენტილაცია ძალიან დიდი ყურადღების მიქცევა უნდა. ჯერ ერთი, როცა შენობა ბარდება, ხო? გაზმა უნდა ჩაიბაროს არა მხოლოდ გაზის მილები, არამედ ვენტილაციაც უნდა ჩაიბაროს. და უნდა ნახოს, რომ ვენტილაცია ფუნქციონირებს. მე თქვათ, შემოვდივარ ესეთი ინიციატივით, რომ ესეც რეგლამენტში, ტექნიკურ რეგლამენტში იყოს გათვალისწინებული. ასევე აი თავის დროს, აი ზღან წინა
სვენელი რო
ხო და ძველ დროზე ჩინჩალაძის დროზე რო ყვებოდა, ხო? მაშინ ის ტექნიკურ ნორმებში ისიც იყო, რომ სარკმელი სამზარეულოს აუცილებლად უნდა ქონოდა. აუცილებლად უნდა ქონოდა. ეხლა არის სამშენებლო ნორმებში, რომ სამზარეულოსთან აუცილებლად სარკმელი უნდა იყოს. აბარ არის. ხო და ეს აუცილებლად უნდა იყოს. არა მარტო ვენტილაცია, არამედ სარკმელიც აუცილებლად უნდა იყოს და ჩემი აზრით ესეც უნდა ჩაიბაროს მშენებლობის დროს, როცა შენობის ჩაბარება ხდება და იქ გაზის მეურნეობის ჩაბარებაც ხდება, გაზის გამანაწილებელ კომპანიამ ამ სარკმელსაც აუცილებლად ყურადღება უნდა მიაქციოს, იმიტომ რომ აღარ არის ლაპარაკი თით გაზიც აი ჩვეულებრივი გაზქურაც მოგწამლავთ მსუბუქად, მაგრამ მოგწამლავთ.
კი.
აი თავბრუსხევა გექნება, თუ ძილობა გექნება, შეიძლება რამდენიმე დღე თუდად აი ტოქსიკაციაზე და სხვა რამეს დააბრალებ, ციტრამოს დალებთ, მაგრამ ეს გაზის ბრალი იქნება.
სოსო სიმონიშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, სულ ცოტა დრო გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე. ასე მოეწყო რომ რაღაც გახშირდა ეს შემთხვევა, ყოველი ასეთი შემთხვევის დროს სხვერპლით დასრულდება თუ ინტოქსიკაციით და ასე შემდეგ. იწყება აქტიური ლაპარაკი, ვინ არის პასუხისმგებელი და ვინ დააშავა და რატომ მოხდა ეს ყველაფერი. რა აზრი აქვს ამას? მთლიანი ვითარებისთვის და რას გააკეთებდით პირველ რიგში, რომ იყოთ თქვენზე რომ იყოს გადაწყვეტილება?
მე რო პრეზიდენტი ვიყო, ხო?
პრეზიდენტი აღარ გამოგივიდოდა ზედა და
ხო, არა, ესე ვიცი თქვენი თამაში.
ხო, ხო.
ხო, მაგალითად პირველ რიგში რა თქმა უნდა კანონმდებლობა შევცვლით. 2008-ში თუ 9-ში, ზუსტად აღარ მახსოვს, 9-ში უფრო ეს ტექნიკური ნორმები ყველაფერი ნაგავში გადაიყარა. კანონი იყო ტექნიკური ზედამხედველობის შესახებ, რომელიც გაუქმდა თვითონ თენა დაიშალა და გაუქმდა ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური. ეს დაბრალდა, რომ ვითომი კაღაც კორუფცია იყო, ალბათ იყო კიდე ეს კორუფცია და ცოტა-ცოტა კორუფცია ყველგან არის ასეთ დაწესებულებებში, მაგრამ ის მაინც თავის საქმეს აკეთებდა და კარგად აკეთებდა თავის საქმეს. მოკლედ ფულს ისე არ აიღებდნენ, საქმის გაფუჭებაში არ იღებდნენ ფულს. მე როგორც ყოველ შემთხვევაში.
ხო, ეს სხვა თემაა, მაგრამ ხო, ამიტომ აღარ ვაგრძელებ.
ხო, ხო, ხო და და შემდეგ შემოვიდა ახალი ტექნიკური რეგლამენტი დაერქვა ამას, ასე შემდეგ და იცით როგორი კანონებია? არაფერს არ გავალდებულებს, არაფერს პრაქტიკ. კი გთხოვს, მაგრამ არ გავალდებულებს. ისევე როგორც აი შრომის ინსპექცია როა, რაღაცა კი არის, მაგრამ ვერ ამუშავებს.
ისევე როგორც, მაგრამ ხო ვერ დაგეცა.
ხო, ვერა, ისევე როგორც აი ანტიკორუფცია ის რო არა კი ანტიკონკურენტული კანონმდებლობა როა.
ანტიტრესტული.
ხო, ანტიმონოპოლიური. ხო. ხო და ვითომ არის, მაგრამ პრაქტიკულად არ ამუშავებს, ხო? აქაც ესეთი მდგომარეობა. ამიტომ კანონი არის, რა თქმა უნდა, ის კანონი და რეგულაციები, კანონქვემდებარე აქტები, რაც მაშინ იყო, ეს არ იყო საბჭოთა კავშირის მოგონება. ასე ითქვა მაშინ, რომ ვითომ SSRK-ს გადმონაშთია, მაგრამ იმით მუშაობდნენ, ზუსტად იმ ნორმებით მუშაობს ევროპას, კანადას, ამერიკას, თელესოფლო იმ ნორმებით მუშაობდა. ჩვენ გამოვედით ახლა რაღაცა პაპუასე რაღაცა ისეთი კანონი შევქმნით, რომელმაც საბოლოო ჯამში აი ნახეთ რა გამოიწვია.
აი სისტემას რა შეიძლება ეშველოს და ვისი პასუხისგებლობა? მე მესმის, რომ კერძო კომპანია მაქსიმალურად ეცდება, რომ არ შეეხოს აი ყველაზე ხარჯიან მილებს გულისხმობ, რაზეც თქვენ თქვით.
და მსმენელს პრობლემაა, მე არ ვიცი. ახლა ამ კომპანიამ, რომელმაც ახლა როგორც ამბობენ, იყიდა ეს ქსელი, იცოდა თუ არა მისი ფიზიკური მდგომარეობა, თუ არ იცოდა, მაშინ ვინც მას კონსულტანტები ყავდა, ძალიან ძიმე სამსახური გაუწიეს. ხო და მე ისეთი ძიმე და ისეთი ძვირი ღონისძიება იქნება ამ ქსელის რეაბილიტაცია, რომ ეს კომპანია ვერ ასწევს, მე მგონი, ასეთ ძიმეთვით. და რაღაცა მუნიციპალური, სულ ცოტა მუნიციპალური პროექტი მაინც უნდა შედგეს, სახელმწიფო პროექტი თუ არა, იმიტომ რომ დედაქალაქია ბოლოს და ბოლოს, ხო? ხო და მაგრამ საქმე რა არის ისიც კიდე, რომ ევროპაში და მსოფლიოში არის ფონდები, რომელიც აი ასეთ ღონისძიებებს, ასეთ ეკოლოგიურიც არის, ხო, გარდა სხვა რაღაცისა. ხო და იმიტომ რომ ხო ატმოსფეროს აბიძურებს. ხო და შეიძლება აქ ფულის მოძიება საზოგადოებრივ, აი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ამ ფულის მოძიება შეიძლება და ესეთი საერთაშორისო თანამშრომლობით ამ მდგომარეობის გამოსწორება, მაგრამ ამას ცოდნა უნდა.
ხო. აი ეს ლამის ასე ვასრულებთ ყველა თემას ბოდნოსოს. აი ამით რაც ახლა ბძანით. სოსო სიმონიშვილი, ყაზტრანს გაზის დირექტორის ყოფილი მოადგილე, დიდი მადლობა ბძანებისთვის. დიდი მადლობა მსმენელს და გაცემის მეორე ნაწილში დაუბრუნდები სხვა სტუმართან ერთად, კლავ ქალაქზე ვილაპარაკებთ ცოტათ ის სხვა კუთხით. ახლა ახალი ამბების დროა, ცოტა გადავაცილეთ კიდეც ნინო როდონაიას ვუთმობ რადიო თავისუფლების ეთერს.
ბათუმში აჭარის პოლიციის სამართველოში გამოკითხეს ნაციონალური მოძრაობის 4 აქტივისტი, რომლებმაც სოციალური ქსელებით მიიღეს შეტყობინება სავარაუდოდ პარლამენტის დეპუტატის ეკა ბესელიას პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერის გავრცელების შესახებ. ერთ-ერთმა გამოკითხულმა დავით გეგიაძემ პოლიციის შენობიდან გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დროებით დააკავეს ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები დები ირმა და ინგა ხოროიშვილები და მათი მობილური ტელეფონები ექსპერტიზისთვის წაიღეს. გეგიაძის ცნობითვე ერთი სავარაუდოდ ხაშურში, მეორე კი რუსთავში გადაიყვანეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბათუმის საკრებულოს დეპუტატის მირდატ ქამადაძის განცხადებით, ხელისუფლება ცდილობს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება ოპოზიციას დააბრალოს. ქამადაძის თქმით, ნაცვლად იმისა, რომ სამართალდამცავებმა კადრების გამავრცელებლები დააკავონ, ის პირები აიყვანეს, რომლებსაც ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელში დაუდგენელი პირებისგან გაეგზავნათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების დაკავების შესახებ რემე კომენტარი ჯერჯერობით არ გაკეთებულა. სოციალური ქსელებით ფარული ჩანაწერის გავრცელებას პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის მუხლით იძიებს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმეზე პოლიციაში გამოკითხეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი. მან 31 იანვარს ფეისბუქზე მიიღო შეტყობინება, რომ ერთ-ერთი მომხმარებელი ავრცელებდა ეკა ბესელიას ვიდეოს. ნაზი ჯანეზაშვილმა შეტყობინების მიღ მიიღება პოლიციას აცნობა. გამოკითხვის შემდეგ იუსტიციის საბჭოს წევრმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელიც მსგავს შეტყობინებას მიიღებს, პოლიციას უნდა აცნობოს. ნაზი ჯანეზაშვილის თქმით, ეს აუცილებელია ფაქტზე რეაგირების და ამასთან პრევენციისთვის, რომ ადამიანებს არ გაბედონ სხვისი პირადი ცხოვრების გამშხავნებით შანტაჟი. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს პირველ შეხვედრას გამართავს ცილისმწამებლური და ცრუ ინფორმაციის გავრცელების წინააღმდეგ კანონის გამკაცრების ინიციატივაზე. სალომე ზურაბიშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება. პრეზიდენტის პრესსპიკერის ხატია მოისტრაფიშვილის განცხადებით, დღევანდელი შეხვედრით ამ თემაზე ღია დისკუსია გაიხსნება. მოისტრაფიშვილის თქმით, პრეზიდენტის პოზიცია, რომ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება უპირობო დაცული უნდა იყოს, თუმცა დაცული უნდა იყოს თითეული მოქალაქის ღირსება და პატივიც. სალომე ზურაბიშვილმა პირველად 2018 წლის 31 დეკემბერს სახალხო მიმართვისას განაცხადა, რომ საზოგადოებამ უნდა იფიქროს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება კანონით ერთდროულად იყოს დაცული სიტყვის თავისუფლებაც და ადამიანის ღირსებაც. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ინიციატივაში გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის საფრთხეს ხედავენ.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობით. მონაწილეობა შეუძლიათ თვითდასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილი სიბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ კულავ ქალაქზე საუბრით. ზურაბ ბაქრაძე ქალაქ მგეგმარებელია ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენი აქტივობისთვის გარდა პროფესიული საქმიანობის, რასაც აკეთებთ. სულ ახლა ხან ბატონო ზურაბ, შეიძლება ითქვას, რომ სამოქალაქო საზოგადოების იმ ნაწილმა, რომელიც აქტიურად იყო წლების განმავლობაში ჩართული ვაკის პარკის დაცვის საქმეში, ინდუსტრიისგან დაცვის საქმეში, შეიძლება ასე ითქვას, ბიზნესისგანაც, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, ფაქტია, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იზეიმა. თუმცა არ ვიცი თვითონ პროცესს, რა თქმა უნდა, ყურადღება სჭირდება, როგორ წარიმართება და რა მოყვება იმ გადაწყვეტილებას, რის შესახებაც ვიცით. მაგრამ ასეთი მსგავსი პრობლემები ქალაქში არის არაერთი და შეიძლება ისეთიც, რომელსაც შეიძლება ყურადღება არ მიაქციოს ვინმე გამორჩეს საზოგადოებას, იქ არ აღმოჩნდეს ისეთი ფხიზელი ადამიანი იმ კუთხით, რასაც ქალაქის ინტერესი და საჯარო სივრცის დაცვის ინტერესი ქვია, ასე მოეწყოს და ვთქვათ, კიდევ დაიკარგოს და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ დაიკარგოს, უკვე არსებული მწვანე ზონა ან გამოირიცხოს ასეთი შექმნა იქ, სადაც ამას აქვს სიცოცხლო მნიშვნელობა. შეიძლება ადამიანი დღესვე ვერ ხვდებოდეს, რომ მისი სიცოცხლისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქვს მნიშვნელობა. ახლა ლაპარაკია ოქროს უბანზე. ახლა არ არის მხოლოდ ლაპარაკი, ვიცი რომ ახლა არ დაწყებულა. ამ ადგილს თავისი ისტორია აქვს და ჯერ კიდევ ცარიელია თვალით, რომ გადახედავ. რა ხდება ნინოშვილის ქუჩაზე? ჩვენს მსმენელს რომ უთხრათ, ვინც არ იცის და არ არის საქმის კურსში ჯერ.
პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ასეთ თემებს ყურადღებას აქცევთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
დათანხმებით.
ეს კვარტალი ნინოშვილის, ჩუბინაშვილის, ფოცხვერაშვილის და კონსტიტუციის ქუჩებს შორის არაზოს არ ყოფილა განაშენიანებული ისტორიულად და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, 10 წლეულების განმავლობაში იყო ამ უბნისთვის სარეკრეაციო ადგილი, სპორტული აქტივობის ადგილი. იმდენად რომ ეს მშობლიური ფუნქცია გახდა ამ უბნისთვის. და აი პოსტაბჭო დროს ისე მოხდა, რომ ეს განადგურდა, ასფალტი დააგეს. და ისეც მოხდა, რომ სატრანსპორტო გადატვირთულობა მთელ ამ უბანს შეუქმნა ძალიან ძიმე ეკოლოგიური პრობლემები, გარემოს დაცვითი პრობლემები. ეს არის პირველ რიგში გამონაბოლქვი. იცით რა, გარკვეული ნორმების მიხედვით თუ ვილაპარაკებთ, იქ ცხოვრება არ შეიძლება.
გეთანხმებით ამაში, ხო, ან პირადი გამოცდილებითაც, ანუ არ ვცხოვრობ იქ მუდმივად, მაგრამ მიფიქრია კი იქ მოხვედრისას და ბოდიში რომ გეჭრებით იქ, ანუ დროთა განმავლობაში, ხა დღეს რომ იყოს ის იქ მაგალითად საფეხბურთო სკოლა, მე იქ შულს არ მივიყვანდი ფეხბურთის სათამაშო და სავარჯიშო და ალბათ არც თქვენ. ხომ, ანუ იცვლება იქ, ვთქვათ, ტრამვაი იყო იგივე, თუნდა სხვა სისტემა იყო და ტრანსპორტისაც და მოძრაობისაც ბოდიში.
ხო, ძალიან კარგი, რომ ესეთ ჩართვა გააკეთეთ. ცხოვრება იცვლება. გარკვეული თვალსაზრისით ეს უკეთესობისკენ მიდის, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით უარესდება და ახლა ამ ბოქროს უბანში წელთ ესეთ შემთხვევა გვაქვს, როდესაც უბნის შუაგულიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მნიშვნელოვანი ხაზი ტრამვაი აიღეს და ამით უბანს გაუმჯობეს და იქ ცხოვრება, მაგრამ მეორე მხრივ დაემატა იმდენი საავტობუსო ხაზი, რომ ამან გადაფარა ის სიკეთე. ეხა 32 სხვადასხვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტი დადეს და თითოეულზე კიდე რამდენი წარმოიდგენთ, მხოლოდ უკროს უბანში. ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ ცხოვრება შეუძლებელია, ეს საცხოვრებლად ის აღარ ვარგა. და ჩვენ რამდენიმე გამოკვლევა გავაკეთეთ, აქ ძალიან დიდი ხანია ვაკეთებთ ამ პროექტს, უკვე 2 წელი გავიდა, რაც ეს მთელი პლეხანოვის პროექტი გავაკეთეთ კონცეფცია, შემდეგ ვაკეთებ კონკრეტულად ოქროს უბანს და ჩვენ გამოკითხებით ვიცით, ეს ახლა არ არის ისეთი ლაპარაკი ჰაერზე, რომ ყველას, თითქმის ყველას 100% ადამიანებისას უნდა რომ სარეკრეაციო სივრცე ჰქონდეს, საქვეითო დომის მანძილ ზე კონტექსტ, რომ ბავშვების გაყვანა შეეძლოთ, მოხუცებს შეეძლოთ დასხდომა და საუბარი, ჩრდილი იყოს, ცოტა მეტი ჟანგბადის ჩასუთქვა შეეძლოთ, სანამ ეს სატრანსპორტო პრობლემა გადაწყდება, რომელიც აუცილებლად გადასაწყვეტია. და აი ასეთი ერთადერთი ადგილი არის ეს ტრადიციული ადგილი, რომელსაც ყოველთვის იყენებდნენ რეკრეაციოდ, ქალაქის საკუთრებაშია საბედნიეროდ. აქ არ იქნება საჭირო ისეთი მძიმე ნაბიჯის გადადგა, რომელიც ძალიან ესე გაბედულად გადადგა ახლა მერიამ ვაკის პარკში და მადლობის მეტი არაფერი სათქმელი არ აქვს. აქ არ იქნება ასეთი გაბედული ნაბიჯი საჭირო, ეს ჩვენი საკუთრება, მოქალაქეების საკუთრება, უნდა გაკეთდეს ისაც მოქალაქეებს უნდათ. და აი მიუხედავად ამისა, უკვე 4 სექტემბრის მერე იხილავს ამ საკითხს ურბანული განვითარების სამსახური და ჯერ გადაწყვეტილება ვერ მიიღეს და ეს სავსებით ცხადია, რომ ამ გადაწყვეტილებას ელოდებიან ზემოდან ან ისეთი ელიტებისგან, რომლებსაც გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია, ეკონომიკური ან პოლიტიკური ელიტებისგან, და ჩინოვნიკები ამას ვერ აკეთებენ. და ახლა ამ ელიტებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ რასთან აქვთ საქმე. და გააკეთონ კიდევ ერთი ნაბიჯი, ესე იგი იგივე მიმართულებით, რაც ვაკის პარკში გააკეთდა.
რა ეტაპზე ნაზურა პროცესი, რომელსაც თქვენ აღწერთ, ხო, მონაწილეებით, ასე ვთქვათ, გამოკვეთეთ, რა ეტაპზე, სად გნებას გეოგრაფიულად, რომელ უწყებაში, ან როგორ შეიძლება ამ პროცესში ჩაერთოს, ამ პროცესს შეეხოს საზოგადოება თავისი ინტერესით, თავისი განაცხადით?
შეიძლება ამ საქმის
წარმოება და ამ გზის, რაც ახლა თქვათ, მედიით საუბარიან.
ხო, ორი ადამიანი, ბატონი ირაკლი მურღულია და მე ჩართული ვარ მესამე პირებად ამ საქმის წარმოებაში, რომელიც მიმდინარეობს, აი როგორც გითხარით, უკვე რამდენი თვე სექტემბრის დასაწყისიდან ურბანული განვითარების სამსახურში ჩართულები ვართ, მაგრამ ეს ყველა ფრიდან ჩანსო საკმარისი არ არის. საჭიროა ფართე საზოგადოების ჩართულობით განხილვის მოწყობა ამ საკითხზე, ამ საკითხზე ღია საუბარი. და ეს არ არის მხოლოდ ოქროს უბნელთა საქმე, ეს მთელი ქალაქის საქმე. ამდენად ყველა ადამიანი, ვისაც გული შეტკივა ქალაქის სწორი განვითარებისთვის, უნდა იქნეს მიწვეული ასეთ განხილვებზე და იქ უნდა გამოიკვეთოს შესაძლებლობებით და სურვილებით და ამას არაფრით არ აკეთებენ. ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსი შეხვდა კუჩინწინდელ აქციაზე.
მერიასთან გაიმართა აქცია მსმენელებისთვის, ვინც არ იცის 30-იანი.
მერიასთან ეს აქცია გაიმართა, მათ წარმომადგენლებს შეხვდა და ვერაფრით ვერ ამოთქვა ეს, რომ კარგით, შეგხვდებით ერთად განვიხილოთ ეს საკითხი. მე იმისიც მესმის, ის არის ზემოდან წმეხის ქვეშ, გადაწყვეტილებების მიღების უფლება ფაქტიურად არ აქვს. ეს ჩვენი ავტორიტარული სისტემის ნაკლია, ჩვენ ესეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქალაქის მართველობამ ეს ნაბიჯო და გადადგას აუცილებლად ჩართოს ხალხი ამ საქმის გადაწყვეტაში და როგორც თქვი, ხალხის მხარეს არის ეს მდგომარეობა. ქალაქს, ხალხს, მოქალაქეებს ეკუთვნით ესა და მისი გასხვისება იქნება ну ძალიან რბილად, რო ვთქვა, სრულად გაუგებარი ხალხისთვის. დამგაუგებრობას შეიძლება ცუდი რამეები მოყვეს, მაგრამ
იციან თუ არა მოქალაქეებმა, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ ეს თლიანად ქალაქის პრობლემაა, რადგან აქ გარდა კონკრეტული ადგილის მომავლისა ლაპარაკი არის პრინციპზე. და თუმცა აი თქვენი მუშაობის პროცესში იციან თუ არა მოქალაქეებმა, რომლებსაც აი პირადად უშუალოდ ეხებათ გარკვეული საკითხი, რაც ეხება მათ საცხოვრებელ გარემოს, თავიანთი უფლებების შესახებ?
მართალი არ იციან.
შეიძლება გითხრათ, რომ ცუდად ვარ, ცუდად გრძნობ თავს, ან არ მომწონს, უკმაყოფილო ვარ, გაბრაზებული ვარ, მაგრამ რაქნას?
ძალიან ბევრმა არ იცის. ოქროს უბანში არის ცოტა სხვა მდგომარეობა, ვიდრე ეს ჰქონდა ვაკის პარკის აქციების დროს. ოქროს უმნელები იმის გამო, რომ ძალიან ძიმე პირობებში ცხოვრობენ, შეპყრობილი არიან ეგრეთ წოდებული სოციალური დეპრესიით. აი ამ დეპრესიას ხედავ თქვენ იქ, რომ მუშაობთ ადამიანებს, რომ ლაპარაკებით, უიმედობას ხედავთ. და ეს ამ დეპრესიის ერთ-ერთი ნიშანია, რომ საღად ფხიზლად ვერაფასებენ იმას, სად არიან, რისი უფლებები აქვთ, მკაფიოდ ვერ გამოთქვამენ რაც უნდათ და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ იმათ ეს გაიგონ, ცოტა გამოფხიზლდნენ, წელში გაიმართონ, ცუდ დღეში არიან საწლები.
ხო, და აი მომბნის, ასე ვთქვათ, თვალის შევლებითაც ჩანს პროცესი და ტენდენცია, როცა ხო აი ეს სოციალური მდგომარეობა ზუსტად განაპირობებს ბევრი რამის დავიწყებას, იგნორირებას და შეიცვალა. რაღაც იმდენად არალოგიკური რაღაც ვთქვათ, კორპუსს დაინახა ან მიმდინარე მშენებლობას, რომელიც აი ფიქრობ რა შუაშია, რატომ უნდა იყოს ეს ასე აქ, არასპეციალისტის თვალით რა თქმა უნდა. მსმენელი ყოს ბატონო ზურაბ ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი ნომერი, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
შემოს მინა ესი პატარა კითხვა დაუშვა. ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, რომ ესე იგი რეაბილიტაციის შაუტა და პლეხანოვის პროსპექტს, მაგრამ მე ძალიან დიდი პრეტენზია პირველად მეც მაქვს. ადგილ-ადგილ დაგებულია ქვები. ისეთი ხმაურია ამ ქვებისგან, მანქანა შედგება ზეთ და გაივლის, ხო? გუგუნია ქედაღამდე. მე მიყვის მარჯანიშვილის მოედნის ხალხი, აი ვინც ხოროსი მაწყობს, როგორ იტანენ ამას, როგორ ხმას არიღებენ და აქამდე არ მოვიდა თავში არავის, რომ ზემოდან გადაწერო რას ვაკიდო, ზონტაზებო ყველაფერი, კაცო. ამას ისევ გამოვიდა ტელევიზიით ეს ჩვენი, ნუ ქალაქის მერი კალაძე და თქვა, აი რას იყვი თქვენ, რომ ჩვენ ეს ქვები ავიღოთ ვარაჟიშევშიო. ეს დიდი ხნის უნდა გაკეთებულიყო, მე ხემბი ფიქრობ, იმიტომ რომ თვითონ რეგული ავტობუსი თუ ავტომანქანა 10-15000 ნაწილისგან შედგება. დადგება მანქანა ქვებზე და აი ყველაფერი მუდის მოძრაობაში. ისრება, ინგრევა და ასე შემდეგ და ახლა ამას ხო დიდი ის უნდა, ძინი არ უნდა, არა მაიჯამაიჯ. ეს არის გერმეთი, კარგია, ამაზია, როგორ არის ამაზი. მაგრამ ქვები, რომლებიც დაგებული არის, ძალიან ცუდად დაგებული და თანაც ზედაპირი აქვს გასასურთავებელი, ხო ასე არის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამას რომ ამბობთ. რა თქმა უნდა, მართალი ბრძანდებით. ქვაპენდელ თავისი ადგილია ქალაქში, ეს კარგია საქვეითო ზონებზე და ეს ძალიან ცუდია საავტომობილო ქუჩებზე, სადაც ინტენსიური მოძრაობა ძალიან დიდ ხმაურს იწვევს. იყო ამაზე ლაპარაკი ვარლის ხევში, როგორც თქვენ თქვით, რატომღაც ვერ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, ვისი წნეხის ქვეშ არიან, არ ვიცი, ყველას უნდა რომ იქ ასფალტი დაეგოს. ვერ ცხოვრობს მშვიდად იმისი ფიქრის გორის მოსახლეობა და იგივე არის ახალ პლეხანოვზეც. ის აუცილებლად გასაკეთებელია ფასფალტია დასაგები და ტროტუარებზე, სწორედ სადაც საქვეითო მოძრაობა, სადაც საქვეითო ზონებია, თუ ასეთი შეიქმნა, იქ კარგი არის ქვაფენილი, მოკლედ გეთანხმებით.
თუმცა ახლა ვიხსენებ, სხვა ევროპის ქალაქებშიც არის ქვაფენილები, ცენტრალურ ადგილებში, სწორედაც სადაც შესაძლებელია ასეთი ინტენსიური სამანქანო მოძრაობა არ არის, მაგრამ არის მათ შორის სამანქანო გზებზეც. ვიზუალური ის აქვს
თუ არის ძალიან ცუდი.
არის.
იმიტომ ეს ძალიან ხმაურიანია, ხა მე გახან ცხოვრობდი იქ და იქიდანაც ვიცი როგორ არის. როგორ წუხდება ხალხი ამითი, ბევრგანის შეცვალეს, ისევ ეს ტრადიციული მოკილწყლა არის საუკუნეების განმავლობაში ჰქონდათ. და ეს ინერცია აკეთებს იმას, რომ ზოგად ადგილას სადაც ის შეუსამომოა ჯერ კიდევ რჩება, მაგრამ ამას ცვლიან. ეს ისეთი ხმაურიანია ეს, რომ ალტერნატივა არ აქვს იმის შეცვლას რა.
დატვირთვათ შეიცვალა ბევრი ქუჩის მსმენელი ყავს ბატონზურა კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო, ჩემო გესმით ხო?
დიახ, გესმის ბრძანეთ.
ძალიან კარგი. მე ესე ვიცი რაღაცა ქალაქში რო ცხოვრობ, ეხლა ძროხის ბავშვი და წინის ციხვით ვერ გაიგებს იქ რაღაცა მანქანების ხმაურია, თუ ეს ქალაქი ზღვის პირზე, ანუ გემის იმასაც გაიგებს. ეს ესეა ზოგადად, არ ვიცი, ეხლა მე ესე ვიცი ქალაქში. სოფელში შეიძლება მოიხსნას ხის ციტინი, ცხოვრების ბავშვი, გასაგებია. ვიღაცა შეიძლება ესეც საწუხებს, მაგრამ ქალბატონო ნინო, ეს გადაცემა ეხლა იმ ნაწილი ჩემი გადაცემის უნდა შეინახოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ რაღაც ათეული რომ გავა თბილისში ბევრი რამე აშენდება და განვითარდება თბილისში, როგორც უგადად განვითარებულია ბევრი ქალაქი, სადაც მილიონობით ადამიანები ცხოვრობენ. ეს გადაცემა საჭირო გახდება ადამიანებს დაჩვენოთ რა არის ურბანული დემაგოგია. ურბანული დემაგოგია გესმით ხომ?
გისმენთ, კი, დაასრულეთ, გელოდებით.
დაასრულეთ, რა არის ურბანული დემაგოგია? ეს არის ბატონი ბაქრაძის ხელობა, პროფესია, ამის ხადაგება, რომ აჩვენოს ადამიანებს, რომ ერთ დროს ბაქრაძე და მისნაირი მაჯლაჯუნები ხელს უშლიდნენ ახალაქის განვითარებას.
არი დასრულდა. უკაცრავად რაღაც მსხურის იქით არ მოგცემ საშუალებას. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, რა თქმა უნდა.
იცით რა, ადამიანებმა უნდა გაიგონ, რას ნიშნავს ურბანიზმი. ურბანიზმი სულაც არნიშნავს ცხოვრების ცუდი პირობების კიდევ უფრო გამწვავებას და კიდევ უფრო გაუარესებას. ადამიანების ცხოვრება
ის დაცვას ისახავდა მიზნად ბატონი, ანუ რა არის მისი. ხო, რა თქმა უნდა, არ ჩემას აკეთებს ადამიანი ქალაქში ცხოვროს თუ სოფლად, რა თქმა უნდა, ხმები და ხმაურებიც განსხვავდება, ეკოლოგიას განსხვავდება, რაღაც გარდაუვალია, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში თალად არჩევნის საკითხი ვერ არის. სხვა ქვეყნებშიც ალბათ ადამიანი ქალაქში ცხოვრ შეიძლება სოფლად ერჩივნოს და უბრალოდ იქ არ იყოს თქვათ სხვა საშუალება მისთვის თავის გატანის, რაც არის ჩვენთან ძალიან ხშირი შემთხვევა, ასე რომ ხშირად ეს არჩევანს თლად არ უკავშირდება თხის კიკინი მირჩევნია თუ მანქანის ხმა.
მაგრამ ამ მანქანის ხმას აქვს გარკვეული ზღვარი, რომლის იქითაც იწვევს ავანტყოფობებს. ადამიანები ცხოვრობენ ქალაქში და არ შეიძლება ისეთი გულქვა იყო, რომ ამ ადამიანების ტკივილი არ გესმოდეს. გამონაბოლქვის ნორმებიც არსებობს, ხმაურის ნორმებიც. ეს ნორმები, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ ხმაურს და გამონაბოლქვს უშვებენ, ვიდრე სოფლად შეიძლება იყოს. სოფლად ცხოვრება სულ სხვა უპირატესობებია, ქალაქს სხვა უპირატესობები, მაგრამ ეს უპირატესობები არ უნდა დაქვეითდეს იმისგან, რომ ცხოვრების ხარისხი დაქვეითდება, გაიზრდება ონკოლოგიური დაავადებების რიცხვი, გულწრფელის დაღუპვის დაავადებები ხმაურისგან, რომელიც ეს ქვეცნობიერად მიდის ეს პროცესი და ადამიანები ცუდღეში არიან. ახლა რატო შეიძლება ეს იყოს სადაო, რომ ნორმალური ადამიანური ხილცების შესაფერი პირობები უნდა არსებობდეს ქალაქშიც და სოფელშიც ცხოვრობს?
არსებობს მიდგომა, რომ აი ასეთ თემებზე საუბარი, ასეთ პროდუქტ პრინციპების დაცვისთვის აქტიურობა, ბრძოლა, ხელსუშლის, ახლა რაც გამოიხატა ჩვენი ბატვიცემული მსმენელის მოსაზრებაში ხელსუშლის განვითარებას. მან სწორედ ეს თქვა, რომ ის კი წარმოვიდგინე რამდენიმე ათეულ წელიწადში ვინსად ვიქნებით და ვინ რას როგორ შეაფასებს და რას ემგვანება, როგორი იქნება ნეტავ თბილისი. ან ქვეყანა. მაგრამ არის ხო ესეთი მოსაზრება, რომ ვთქვა რაღაცა ასეთი ტიპის ინტერესებზე ზრუნვა ხელსუშლის განვითარებას.
ხო, სულ
განვითარება რა არის, ესეც კარგი თემა იქნებოდა ისე სამსჯელო გადაცემაში მათ შორის.
Ну, მოკლედ გაუთვითცნობიერებლობის შედეგია, ქალაქი უნდა ვითარდებოდეს, ყველა ქალაქი ვითარდება. და ლაპარაკია საით. საით. ჯანსაღი, კომპაქტური, მრავალფუნქციური, ქვეითებისთვის, ველოსიპედით მოსიარულეებისთვის, მანქანით მოსიარულეებისთვის, საზოგადოებრივ ტრანსპორტის მომხმარებლებისთვის, ერთნაირად მოსახერხებელი, საზოგადოებრივი სივრცეების ინტენსიურად ამთვისებელი ქალაქი. ეს არის კარგი ქალაქი, როდესაც ამ ფუნქციებს ხელი ეშლება, ეს არის უკვე ცუდი მიმართულება და ასეთ მიმართულებით ძალიან ბევრი ქალაქი მიდის, ესეთ ცუდი მიმართულებით. და ამ მიმართულების დანახვა როგორც ურბანიზმის, ეს არასწორია, ამას თავისი სახელიც აქვს, ამას ქვია ჭუჭყიანი ურბანიზმი. ის რაც ჩვენ ხდება, ეს არის ჭუჭყიანი ურბანიზმი, ეს გავრცელებული სახელია ქალაქმშენებლებში, მათ იციან რომ ეს სიბინძურია, ყველა თვალსაზრისით, სოციალური თვალსაზრისით, ეკონომიური თვალსაზრისით, გარემოს დაცვის თვალსაზრისით. და ამიტომ ამას თავი უნდა ავალიდოთ, ჯანსაღი განვითარებაა სწორი და განვითარება აუცილებელია.
სვენელი ყავს ბატონო ზურაბ, კიდევ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
ხლალო, მოგესალმებით, მოკლე კითხვა მაქვს.
გამარჯობა.
ქალაქში უნდა იყოს თუ არა ხის მცენარეები, ხის მე ჩემს აზრით ხის სცენარები აგროვებს გამონაბოლ ხეს ნიას არ უჩერს მოსახლეობამდე, ფანჯრებამდე განივება ქალაქის არ ხდება. თუნდაც აი სანაპიროს გაყოლებით რომ ხეები ეჩეით რომ არ არსებობდეს, მაგას იძლევა მსოფლიოს დიდი ქალაქების პრაქტიკა, ნიუ-იორკი აიღეთ მაგალითად, პარკები მოაწყვეთ, მაგრამ აუცილებელი არ არის სახეზოებში იყოს პარკები და განიერება. აი ეს მაგალითი მინდა გითხრა, კონცენტრაცია ჟაგმადის ოკეანეში, წყნარ ოკეანეში იმდენი რამდენია და აი ეს რომ ამბობთ პარკებში რამდენია, მე მგონი დიდი სხვაობა არ იქნება.
ოკეანეზე ხომ არ
ცხოვრობთ? რატო ესეთი პოპულარული?
კარგი,
კარგი, მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მადლობთ ზარისთვის. მოკლედ გამწვანებული ტერიტორიების შექმნა, ბუნებასთან დაახლოებული სივრცეების შექმნა ქალაქებში, ეს ურბანული მოვლენა. ყველა ქალაქი, რომელიც გონივრულად ვითარდება, ცდილობს ჰქონდეს ძალიან ბევრი ასეთი ტერიტორია და თქვენ თუ იცნობთ, ახლა მე მართავ ამ მსმენელს,
თუ ჟანგვადის წყაროზე ვფიქრობ ახლა მსმენელი ნეტა რას ფიქრობ,
თუ იცნობს ის ამ ეგრეთ წოდებული კარგი ქალაქების, თქვათ რაღაც რეიტინგების მიხედვით, ან წინ ყოფი ქალაქების ცხოვრებას, ნახავს რომ იქ ძალიან დიდია მწვანე სივრცეების წილი. ეს ნიშნავს ადამიანებისთვის კარგ რეკრეაციას, ფსიქოლოგიურ რეკრეაციას, ფიზიოლოგიურ რეკრეაციას. ეს ქალაქისთვის აუცილებელი კომპონენტია და ამაზე უარის თქმას არ აკეთებს, ამაზე უარს არ ამბობს არც ერთი ქალაქი, გარდა ისეთი ქალაქებისა, რომლებიც აი ამ ჩემი ნათქვამი ჭუჭყიანი ურბანიზმის მიმართულებით მიდიან, რომლებიც არიან დამონებული ფულის კეთებით, ესე იგი განიხილებიან როგორც ფულის კეთების, ესე იგი მოგების მიხების ტერიტორიად და არა ადამიანთა ეგზისტენციურ ადგილად. აი ისინი უშვებენ ასეთ შეცდომებს.
ჩვენ არ გვინდა მოგება ხო ფულის.
ფულის მოგება,
მოგებული ვერ რჩება ვერც ის. მე ყოველს ვერიდები საკუთარი ინტერესის გამოხატვას, მაგრამ ამ ინტერესს არ დავმალა არასდროს, რომ მაქვს უკეთესი გარემოს ინტერესი, რომ ძალიან კონკრეტულად ვგრძნობ იმ გაუარესებას, რაც ქალაქში არის, გარემოსი ფიზიკურად ვგრძნობ ამას, ამ წუთასაც ვგრძნობ. სწორედ იქ, სადაც ვართ მე და ბატონი ზურაბი, კონკრეტულად რადიო თავისუფლების ოფისში, ამ სტუდიაში, და ყოველთვის ამას არ დავმალავ არასდროს. აქ არის, ისე ვთქვათ, წესით ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს პროფესიული თვალსაზრისით, მაგრამ ეს ინტერესი ნამდვილად არის ყველასთვის, ასიცოცხლე ინტერესი, ხო ვიღაცა შეიძლება ხეები არ მოსწონდეს, ვიღაცას არ ვიცი კიდევ რა, მაგრამ არის რაღაც ობიექტური რეალობა, რაც არის ფაქტორები, რაც აუცილებელია სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის, რასაც გისურვებთ ყველას აუცილებლად, ოღონდ ამისთვის რაღაცების დაცვა მაინც საჭირო ხდება დრო და დრო. ბატონო ზურაბ, ძალიან წუხვა რომ დრო ამოიწურეთ ჩვენი, ძალიან დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებთ საუბარს, ასევე ჩვენ ქალაქზე რომ ვლაპარაკოთ, თბილისზე ვლაპარაკოთ მხოლოდ, მაგრამ მხოლოდ თბილისი არ უნდა ვითარდებოდეს ავად თუ კარგად, არამედ სხვა ქალაქებიც ქვეყანაში. ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემაა და ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც და მომავლისთვისაც და ადამიანებისთვის, რომლებსაც შეიძლება სულაც არ უნდოდეთ ყველას თბილისში ცხოვრება. ბევრი ცენტრი რომ იყოს, ერჩივნებოდათ იქ სადღაც თქვათ სხვა ქალაქის ახლოს ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის.
მეც მადლობა.
ზურაბ ბაქრაძე, ქალაქ მგეგმარებელი, გახლდათ ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელიც დღეს ქალაქის ამბებს დავუთმეთ, დავიწყეთ ბუნებრივი აირის მოხმარების უსაფრთხოების საკითხით, ვითარებით, რაც არის დღეს თბილისში, და დავასრულეთ ამ არც ნაკლებად მნიშვნელოვანი ამბით. და მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.